Nsemmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum dwar l-ewwel triq li ħadu ħodna f'diversi lokalitajiet insibu triq il-Plejju f'Birkirkara, l-Iklin, il-Melliħa, iż-Żejtun, imbagħad għandna l-Imġarr, weset il-Plejju il-Mosta, triqet il-Plejju u triq tal-Plejju mar sal-Forn. Popolari din.
Iva, u tajjeb li semmejt il-lista, għax kif ittajt inti tidher. Kem il-kelma kienet importanti, ċoja jen eħnejt il-kelma naħseb iktar il-kunċett jen importanti. Il-nom kollettiv Plejju, b'Ingliżi ġi Penny Royal, jirreferi għal xitla b'wera żgħir li tagħmel mal-familja tal-ment u tintuża bħala mediċina tal-ħxejjex. Desol dan issa tiegħu bħala Plejju. Li bil-Latin iġiba bħala Pulegium, li tfisser dak li għanna bl-Ingliż Penny Royal. Il-kelma ġejja mill-isqal li pulew, infissra bħala pjanta odorosa kħalji steli kważi del tutto distesi le foglie piccole, ovate, un po' dentate, appena pelose, i fiori rosé. U għamlek għanna deskrizzjonijiet kolla ta' Plejju. Ija xitla etna kifet naraw li mifruxa sew fil-gżejjer tagħna.
Fil-mosta nsibu triq il-Parsott.
Parsott. It-tien iswed u t-tien abjad jissejjaħ ukoll Parsottiet. Li hu plural ta' Parsott. Mbagħad għandek il-femminil Parsotta sewwa. U l-Parsott. U nom kollettiv li Seraċinu Nglott bħala kelma ifissira bħala it-tielet frotta tas-sena tas-siġra tat-tin li sajru f'Settembru. Imma huwa partikolari f'Settembru dak li jkun sar qabel, pereżempju f'Lulju, mill-istess siġra li jkun bajtar.
Jissejjaħ xi ħaġa oħra.
Ara kemm mesa biha anke in-natura marbuta mal-ambjentana. Issa, akwilina l-ura jażel bejn Parsotta bjat u Parsott iswed. Desoldani se jagħti Parsotta u jfissera bħala bajtra bil-Malti u Parisotto bit-Taljan. Imma l-etimoloġisti tagħna jgħidu li ġejja mill-isqal li Burġisotta Parsott. U Burġisotta bl-isqal li hija kwalità di fiko. Interessanti li fis-singular Parsotta tintuża eufemistikament għal warrani, għal patata, biex niftehmu. Da bħal ma għamilna u koll l-kelmatina, biexek, waqal tintu, waqal warrani tiju.
Għanna triq il-luq, insibuwa fl-iklin, triq il-luq San Juan, għazzabbar u triq il-luq insibuwa anka fil-żurriq. Popolari din is-siġra.
Iva, u koll, il-luq u għal-poplaru. Ija siġra twila li tikber malajl b'weraq bajdani minn taħt b'lewn il-fidda. Il-biċċa qiegħda li ma nafux minn fejn ġejja il-kelma. Aħna, imma ifhem, xorta jista' jkun li tkun xi parti minn kelma oħra. Ma hija popolari, inti semmej dawk it-toroq, kollha mifruxa wkoll. Għax hija siġra ħanajdu hekk, kont se ngħidlek siġra sabiħa. Is-siġra kollha huma sbieħ. Sewa, ma hija siġra hekk li qisha tagħti dehra rikka daqsxejn lill-ambjent, jien hekk nara għalmenu għax dawk kollox huma skont kif jifhimha dak li jkun.
X'tgħidilna dwar triq is-sallur f'Marsa Skala?
Il-kelma sallur hija nhom kollettiv ta' sallura.
Jħuta hux hekk.
Iva, bil-plural sallurit. U kif qed inti sallur, sallura hija ħuta twila qisha serb. Bl-Ingliż hija ile. Il-kelma ġejja mill-Arabi sillur li tfisser issi ile. Ile. All right? Però mhijiex ġejja minn sillura, għax kien hemm xi ħadd darba qal li dika ġejja minn sillura. Sillura hija belt f'Nikosija eċ-Ċipru. U koll hemm isem ta' gżira Brittanika. U tantu hekk li desoldan isemmihom it-tnejn dawn u jgħid li dika x'aktar ġejja minn hemm u probabbli għalhekk kienu qaluli għax kienu qraw il-desoldan iżda.
Ħammollu f'diversi lokalitajiet oħrajn għandna triq il-Klin fl-Klin, triq il-Klin l-Imġarr f'Malta, triq il-Klin ħaż-Żabbar, trejqet il-Klin iż-Żejtun, triq il-Klin il-Qala u triq tal-Klin ħalaxaq.
Sewa, Klin
u koll.
Iva wkoll. Hawnhekk qed nitkellmu fuq l-ambjent naturali ta' madwarna u ta' Malta u għawdex. Il-kelma clean għandha l-varjanti, il-clean, ġifieri il-vokali tal-leħen, illum il-ġurnata kważi weħel magħha, tantu hekk li r-raħal il-clean, ngħidulhom ma ngħidulux clean. Mela, il-clean huwa arbuxell aromatiku, dejjem iħaddar mill-familja tal-mint, il-rosemary, huwa nati fan-nofsinhar tal-Ewropa, ġifieri hawnhekk qegħdin, aħna u xejn. Bħala xitla twarrat, ikħal fil-viola u tinsab komuni fil-widien u qalb il-blat, bil-Malti tingħatu ukoll rosmarin. Il-kelma iklin ġejja mill-Arbi iklil għal-ġabal, iklil għal-ġabar, ġifieri l-iklin tal-muntanja. Però iklil għal-ġabal bħala espressjoni fl-Arbi tfisser il-rosmarin. Femna, li fil-kuntest arbi x'aktarx li tinstab fl-għoljiet.
Issa fl-iklin ukoll insibu sqaq il-ħwawar u triq il-ħwawar. Bqajna mal-kelma klin.
U fuq il-ħwawar.
Fuq il-ħwawar.
Għax innom ħwawar huwa plural tal-kollettiv ħwar li jfisser spices u ħxejjex aromatiċi. Il-kelma ġejja mill-verb tat-tieni forma ħawwar, ġifieri żiet xi herbs mal-ikel għat-toma jew ta' gost fit-toma. Il-kelma ħwawar spices tinsab f'Desordanis fil-forma ta' ħwawar. Hawnhekk qed ngħid ħwawar għaliex Desordanis jiktibha bl-akka doppja fil-bidu. Ġifieri dik hija l-ħ qawwija. Bit-tifsira, ingredienti jagħti Desoldanis, de pasti ke vannu nelle vivande d-dixxijiet. U fl-arbi nsibu innom ħawwara li tfisser ċok, il-ġibs. Sewa, li seta' b'xi mod waslet għat-tifsira Maltija. Mbagħad
Ħani fuwa l-waqfa sira mużikali u għara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġġar u l-Professur Charles Briffa aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin ħammorru il-melliħa fejn insibu taraġġ snajjin u triq snajjin.
Snajin, ma nafux minn fejn tmislet dir kalma, jista' jkun li għandha x'taqsam ma' sennien, ġifieri dak li sen x'fafar. Tinħas qisha plural miksur bħal ma nsibu fih dejjed.
M'għandix taqsam ma' snajja hekk jiġifieri?
Le, għax kieku x'imkien kienet tiġi lajn, mhux hekk. U fl-arbi nsibu sanin li tfisser wetted jew fallings of a whetstone.
So
right? Ara, hawnhekk dejjem mal-kunċett ta' sennien li sen. F'dan il-każ snajjin tista' tfisser il-fdal li jaqa' mill-ħaġa li fuqha isinnu l-għodot li jaqtgħu. Jiġifieri dinha kif aħna nistgħu nfissruha.
So. Għandna l-kelma ħarruba. Nsibuha bħala triq il-ħarruba li klin, triq il-ħarrub l-imsida, sqa' il-ħarruba ħal-qormi, triq il-ħarruba ħal-safi, triq il-ħarrub San Ġwan, Santa Vendra, triq il-ħarrub is-Swieqi fiż-Żejtun, triqet il-ħarrub il-Fontana, triq il-ħarruba s-Sannat u triq il-ħarrub ix-Xara.
U għanti għamlek ġajt tajtna dawra ma' Malta u ma' għawdex.
Ma' għawdex u kol.
Ħarruba hija siġra komuni ħafna, jien naħseb ma' fx raħalli m'għandux. Imma ħalli naraw daqsxejn il-kelma issa. Il-ħarruba, bl-Ingliż carob tree sewa, hija siġra dejjem tħaddar, nattiva għall-Mediterran. Ħarrub huwa nom kollettiv. Jiġifieri l-kelma ħarruba tista' tfisser kemm is-siġra u kemm il-frotta. Sewa, l-kelma ġejja mill-arbi ħarrub fis-sens ta' kareb u kareb tree. Jiġifieri kif għandek hemm Malt ukoll bħal Malti fl-arbi tfisser kemm il-frotta kemm is-siġra. Desoldan se jagħti l-forma ta' ħarruba bil-ħaj profa jagħmilha ħarxa biex joqrob kemm jista' jkun lej l-arbi u jgħid li din il-kelma tinsab ukoll fis-qallija bħala jarruba. Għal hawnhekk il-ħ issa dgħajfet. Infatti fl-isqalli nsibu l-forma jarruba u karruba. Allura x'aktarx li ġara silejn huwa li l-isqalli ħada mill-arbi. Imma il-Malti jisu ħada mill-arbi, mhux jisu ħada mill-arbi, però mbagħad l-isqalli ifhem ma kellux jagħmel biha għax kienet diġà teżisti.
X'tgħidilna dwar triq il-biżatur fil-mosta?
Biżatur plural biżaturi. Biżatur huwa mallem liċenzjat biex bħala uffiċjal pubbliku ġifieri fid-dwana, jiżen xi oġġetti għal negozju, biżatur ġieli issejjaħ wiżien, ejjies, kejjel, huwa wejer dak li jiżen. Il-kelma ġejja mill-isqalli biżaturi għal raġel li jiżen. U pesatura għal mara li tiżen, ġifieri fl-isqalli għandha anke il-femminil.
F'ħattart u li klin insibu triq iċ-ċitru.
Ċitru bl-Ingliżi citrus huwa razza ta' siġar li tinkludi l-lummija, il-lime, il-laringja u l-grapefruit. Il-kelma ġejja mill-Latin citrus, citrin tree, sewa, li x'aktarx nislet mill-Grek kedros, li tagħt il-kelma ċedru, li aħna mbagħad nużaw ukoll ċedru bil-Malti li huwa sida.
Fl-Iklin, San Ġwan u Santa Lucija nsibu triq il-bruka.
Il-bruka hija tamarisk, sewa xitla bwera żgħir dejjem tħaddar li tinsab ħafna f'ħamrija imramla u twarrat abjad jew roża. Il-kelma ġejja mill-isqalli bruka li hija definizzjoni bit-Taljan ta' bruka hija albero ke ha lo stelo kon molti rami sottili. U hawnhekk għandna tifsira ta' din is-siġra bruka. Li kif qed tgħid inti hija daqsxejn mifruxa mhux ħażin, għax għandna tliet irħula li isemmuha apposta, semmu t-toroq apposta għalija.
Kelma popolari oħra wkoll hija awrikarja, insibuha fil-Gudja triq l-awrikarja l-Klin, misraħ awrikarja San Ġwan, unsibuha wkoll fis-Swieqi.
Eħe, hawnhekk kif qed naraw, Silien, għandna ħafna xtieli, f'dawn.
Hemm qbadna qishom. Iwa,
llum magħhom jisu qbadnaku. L-awrikarja, dik li bl-Ingliż tiġi monkey puzzle tree, hija siġra konifera. Dejjem tħaddar bifreja b'weraq xewki. Tiftaħ isa piramida. Il-kelma ġiet mit-Taljan araucaria.
Ajna isu?
L-istess. Għalkemm il-bidu tal-kelma araucaria, il-Malti għamela awrikarja.
Għan bidlu ftit is-suġġett, fl-Island sibu triq il-Maċina.
Iva, fl-axħar ħliġita mixtili.
Mixtili. Murru għal-bini.
Ekku. Il-maċina, plural maċini, il-maċina hija krejn kbira, jew kella parank, imwaħħal fl-art, użat biex jerfa' u jġor ħwejjeġ kbar u tqal fit-tard snar. Fit-Taljan, maċina hija il-millstone, jew kella grinder. Oriġinalment, il-maċina kienet armar kbir għat-tqal fit, taxwieni. Tal-ordni u t-tiswijiet tal-arbli tagħhom fil-bidu tas-seklu 17. Il-bini ta' din l-għodda goffa u għolja imbidel fi żmien l-Ingliżi f'uffiċini għad-dockyard. U fl-1977 imbidel bħala kwartieri ġenerali tal-Malta Labour Party.
Ħamurru ħallija nsibu triq taħall-Mann.
In-nom Mann. Jitqis li fl-mod bi kien xi kunjom Taljan bħal Mannu jew Manni. U jekk kienu hekk, ħalman ifisser il-post ta' Mann. Wettinger jagħti t-tifsira ta' ħalman bħala għala Mann's Farmstead, jiġifieri għalih Mann huwa taqsira ta' għala Mann li kien isem sewwa. U ħalman bħal forsi jafu semmija kien il-ħajjel Għadim, messa sar erja parti minn ħallija, kull ma baqa l-isem ta' din it-triq.
Minn ħallija ħammurru ħattar ta' hawnhekk insibu triq l-Għarix.
In-nom Għarix għandu il-plural, Għarajjex jew Għarajjex. Issa hawnhekk ukoll għandna daqsxejn ta' tifsira differenti. Però ħa nara. U Għarix il-kelma tfisser kmajra fil-kampanja. Bl-Ingliż tiġi il-ħatt jew cottage, all right? Hija mnisla mill-Arabi għarix fis-sens ta' trellis, shed, bower, ħatt u shack. Fil-Malti nsibu wkoll il-kelma għarixa. Issa fis-sens ta' sħaba ħafifa, għaliex differenza hemm. Issa naraw li differenza mhix daqshekk għaliex għamlek ħalna fil-qasam metaforiku. Din il-kelma tatina l-espressjoni la rajjex ta' Santa Maria, la rajjex f'din l-espressjoni huma sħab ħafif li jitfaċċa għal nofsa wissu u li jtaffi ftit il-illa tas-sajf u s-silġa tax-xemx billi jixħet ftit del il-kelma rajjex jew rejjex, hawnhekk hija il-plural ta' rix u ta' rixa li hija il-femminil ta' rix ukoll. Id-differenza fl-użu Malti bejn għarix u għarixa nistgħu nġibu għabewedu iħor ekkara. Jekk ngħidu għarix l-aktar fis-sens ta' ħadd, ifisser saqaf li jagħti kien mix-xemx. Kmajra tal-qasa fil-kampanja u dura dwejra tinda kampu gorboċ, mentri għarixa l-aktar fis-sens ta' thin flitting cloud. Għanda is-sens ta' sħaba ħafifa li taffil illa ta' xemx, għanda tifsira wkoll ta' delta sħaba u kannizzata. Il-kelma rajjex tista' tkun ukoll id-diminutiv ta' għarix u għarixa u allura t-tarif fuq rejjex nistgħu nixbruħ daqsxejn differenti. U nagħmlu hekk li ngħidu li rejjex hija id-diminutiv ta' għarix, allura tiġi gorboċ, small hat. Id-diminutiv ta' għarixa, delta sħaba, shadow of a cloud, u plural ta' għarix, dwejret, jew plural ta' għarixa, sħab irqiq, ħafif. Fil-Malti kollox, ġej mill-element semantiku fundamentali ta' oti ta' kien mix-xemx jew ħaġa li ta'ti del. Nsibu koll il-verb arrex b'din it-tifsira. U dana arrex ta'ti it-tifsira ġej minn saqaf għal-ken. Tifsir marbut ma' temp, arrex, jivirax beda isaxħab ħafif. Alright. U tifsir ta' tiftix jarrex fil-kodba, per eżempju, figurativament hawn is-sens ta' għamel tinda bidu fuq għajneh biex ma jitammix u biex jara aħjar il-bot minnu. Il-verb arax li ġieli jinkiteb ukoll b'żewġ għajnijiet ar għax, to tikel, jista' jkun li ġej mill-istess serq għax fl-arbi insibu orx. Fis-sens ta' the side of the neck, il-ġenb tal-on. Jew jista' jkun li ġej minn raħax. Li aħna mbagħad għamilna raħax, riħax. Ħadd ma jispjega il-preżenza ta' żewġ għajnijiet fil-forma għarax, għajnare, għajnax, u tista' tkun li hija xi blend ta' għarix u raħax. Huwa desoldanis li jagħtiha għalix bil-plural u diminutif ħrejjex.
U hekk f'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm, inselmulkom.